Labi, tad tālāk skatām 40. Darba kārtības jautājumu par telpu nomas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Sanus Gaist par telpu nomu Pilsielā 6, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā. Lūdzu, Diāna.
Tad pašvaldībā saņemts SIA Sanus Gā iesniegums ar lūgumu pagarināt starp iesniedzēju SIA Dundagas veselības centrs 11. gada 3. janvārī noslēgto telpu nomas līgumu. Iesniedz ārstu praksu struktūru vienības darbības nodrošināšanai sakarā ar līguma darbības termiņa izbeigšanos. Atbilstoši starp Dundagas veselības centru un SIA Sanus Gā noslēgto līgumu iesniedzējs telpas nomāja līdz šī gada 1. janvārim un telpu kopējā platība 57,8 kvadrātmetri. No šī gada 2. janvāra iesniedzējs turpina izmantot telpas savas struktūru darbības nodrošināšanai. Iesniedzējs reģistrēts ārstniecības personu reģistrā. Reģistrācijas termiņš ir noteikts līdz 28. gada 13. jūnijam. Un lēmuma projekts paredz, ka iznomā telpas 13, 14, 15, 16, 24, 25, Pils ielā 6 Dundagā, SIA Sanus Gā, ārsts praksa struktūrvienības darbības nodrošināšanai no šī gada 2. janvāra līdz 26. gada 12. jūnijam un nomas maksu noteikti 0,94 eurocenti par kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Diāna Sanus Gaisā prasa šo līgumu no 2. janvāra. Vai tas ir mūsu piedāvājums?
Sanus Gaisa prasa pagarināt ar Dundagas veselības centrišu noslēgto līgumu, bet mēs šādu līgumu pagarināt nevaram. Līdz ar to mēs slēdzam jaunu, un mēs nosakam no 2. janvāra, jo no tā brīža viņi faktiski arī viņas lieto.
Bet kaut kāds sarunas ir bijis, jo Sanus Gaisa, ja viņi prasījuši labi ir vienu, variantu, mēs to nevaram, mēs piedāvājam otru, vai tur ir kaut kādas sarunas bijušas, ka viņi gatavi arī šādu līgumu parakstīt?
Nē, tādas sarunas bijušas nav.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, aicinu deputātus uzsākt balsošanu.
Ja drīkst pirms balsošanas.
Andi, lūdzu, nebalsoju.
No Daiņa jautājumu es tā nesapratu, tad precizējam. Sanus Gā nomas maksā ir piekrits šai, kas ir lēmuma projektā.
94 eiro centi, jā.
Piekrits. Un tas termiņš 26. gada 12. jūnijas, tas ir viņu piedāvājums, jā?
Nē, tas ir mūsu piedāvājums, un mēs nododam telpu šai konkrētai funkcijai, ārstu prakses, struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Par cik ārstniecības personu reģistrācijas termiņš ir 26. gada 13. jūnijas. Tādējādi mēs arī...
Nu, tas ir viņiem certifikāta termiņš,
ja? Jā, ja viņš tiks pagarināts, tā nav problēma. Mēs arī varam pagarināt mums līgumu.
Skaidrs.
Jā. Paldies. Ja šis ir būtiski arī pie tam, ja viņi lūks de minimis piemērot.
Es sapratu, jā. Paldies. Jā.
Labi, paldies. Turpinam balsot, kas... Vēl to neizdarīja. Slēdzu. Paldies. Ar 9 balsīm par vienam deputātam atturoties lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par telpu nomas līgumā slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību AFP par telpu nomu Pilsielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā. Lūdzu, Diāna.
Jā, pašvaldībā ir saņemts SIA AFP iesniegums ar lūgumu pagarināt starp iesniedzējumu SIA Dundagas veselības centrs 2018. gada 2. janvāra noslēgto nomas līgumu ģimenes ārsts praksa struktūrvienības darbības nodrošināšanai sakarā līgums termiņa izbeigšanos. Tāpat šajā gadījumā ģimenes ārsts reģistrēs ārstniecības personu reģistrā līdz 25. gada 1. oktobrim un lēmuma projekts paredz nodot nomā telpas numuru 247 Pilsielā 6 Dundagā SIA AFP ārsta praksa struktūrvienības darbības nodrošināšanai no šī gada 2. janvāra līdz 2025. gada 30. septembrim nomas maksu nosako 94 eiro centi mēnesī par 1 kvadrātmetru bez PVM. Paldies.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu, jautājums.
Jā, man būs tāds pats jautājums, kā iepriekšējā lēmuma projekta sakarā ar iesniedzēju ar AFP ir pārnāts šis te datums un
nomas
maksas. Man varbūt lūgums ir līdz šādu sarunu arī veikt un vismaz informēt iesniegumu iesniedzēju par šādu lēmumu projektu virzības domas sēdi, jo savādāk nu, mēs pieņemam domas lēmumu vienpusēji saistībā, kur vēl skar otru pusi, un otra puse, cik es sapratu, nav īsti informēta. Varam mēs, Diāni?
Protams.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, ja priekšlikumi pietokļi? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Es tev vēl vienu mazo. Cik es sapratu, palika uz jautājumu vēl, no tagad būs vairāk nomnieku tajā mājā, kurš vispār visu to māju apsaimnieko, vai ne? Nu, piemēram, nu tagad ārsta praksē salūst loks, piemēram. Nu, kas...
Paši?
Nu, pa lielam ir lietas, kas būtu jālabo un jāmaina īpašniekam.
Jā.
Nu, tad viņiem būtu... Viņi vērsīsies pie pārvaldes vai viņi vērsīsies pie Dundagas veselības centra vai kā?
Viņi noteikti vērsīsies pie Dundagas veselības centra, jo viņi jau nodot pārvaldi apsaimniekošanā. Mums...
Nu, tas tāpat kā, nu, labi, šī nav daudz jokļu māja, bet vienalga būs māja vairākiem nomniekiem. Nu, būtībā ir vienam jābūt atbildīgajam, jeb apsaimniekotājiem, nu, sauc kā grib. Un ir, nu, lietas īpašumā, kas nav uz nomnieku pleciem. Nu, jums, skursturis.
Ir tā, par cik tā ir mūsu īpašums, un mēs viņu nododam nomā, par to saimam nomas maksas. Nomas maksas aprēķinā mums ir iekļautas kārtējās, nu, kad būs tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir šie te remontdarbi.
Mm-hmm.
Normāli būtu tā, ja šajā gadījumā tā būs pārvalde, kas dodas apsakot nekustamu īpašumu noteiktās reizēs un konštatē kaut kādus bojājumus. Bēk šajā gadījumā pieņemsim arī, nezinu, loga roktūrs, piemēram, saplīs. Nu, tad normāli būtu, ka to novērš pārvalde, jo nomas maksā ir iekļautas izmaksas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pamatpakalpojums. Un šeit arī, zem tā, ietilpst iekšā arī fiziska apsardzes telpu uzkopšana, piekļuves kontrolas sistēmas apkalpošana, kas tur vēl būs. Mātrā un ātri nolietamā inventāra izmaksas gadā. Nu, tur dažādas arī remonta darbi. Inženiertīgla tehniskā apkope, nu tādas lietas, ko es vienkārši lasu, kas ir zem tā koda apakšā un tajā skaitā kārtējā remonta un uzturēšanās materiāla.
Nu redz, tad līdz ar to tā atbilde jau ir vienkārša, ka apsaimniekos un uzturēs pārvalde. Jautājums tikai ir, vai viņi to zin?
Un vai viņiem pārvalde, budžet... jā, protams, pārvalde, vai, pārvalde, budžet... pārvalde, kuldu.
Un vai budžetā viņiem tam ir paredzēta arī nauda apsaimniekot šo īpašumu?
Es varu uz domas sēdu atbildēt šo jautājumu.
Jā.
Es ticu, ka ir. Es gribu ticēt, ka ir.
Ieva grib atbildēt, varbūt.
Jā, es varētu papildināt. Jā, budžetā ir ieplānot šie izdevumi. Neparedzētiem paldies. Gadījumiem.
Paldies.
Aha, paldies, Jozefa Kļava. Lūdzu.
Diāna, kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli kopējā kalkulācijā skaitlīts ir nulle. To, ko jūs tagad mums stāstat. Paskatāties, tāpēc teicu, cik korekta ir kopējā kalkulācija. Ja? Tur ir, paskatāties, EK kods 2350, kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli, nulle. Ja?
Paldies jums, jo man ir, man tas aprēķins, ko es uz ko šobrīd skatos, ir 1500 eiro. Bet paldies jums noteikti noprecizēsim.
Tāds man ir atsūtīts.
Nu, līdz sēdēt, tad tiksim skaidrībā, kurš tad ir pareizais, jā.
1500 eiro, jo
būtībā jau izmaksas ir Labi, paldies. Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Četrdesmit pirmais. Slēdzu. Un tātad ar 10 balsīm par vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais jautājums par nomas maksas noteikšanu un nekustamā īpašuma Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā daļai par un nomas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dundagas veselības centrs. Diāna turpina ziņot. Lūdzu, Diāna.
Nekustamais īpašums Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā īpašuma tiesības nostiprinātas Talsnot pašvaldības vārdā. Tā sastāvā ir zemes vienība un divas būves ar nosaukumu slimnīcu un ambulanci, savukārt otra katumāja. Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitāla sabiedrības Sijā Dundagas veselības centrs, kur visas kapitāla daļas pieder pašvaldībai. Sijā Dundagas veselības centrs no šī gada 1. Janvāra lieto ēkas, kas ir slimnīca un ambulance, otro un trešo stāvu pilnapmērā un pirmā stāva daļēji, tāpat arī katumāju. Ar kopēju un pārvaldes uzdevuma, tas ir sociālās aprūpes un izmitināšanas pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir objektīvas grūtības, ir aprūpēt vecuma pensijas pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ. Un lēmuma projekts paredz noteikt ēkas, kas ir slimnīca un ambulants, un šeit tiks papildināts arī ar otru būvi, kas ir katlumāja, nomas maksu. Un šeit eiro 33 par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Un iznomāt šīs telpas Sijā Dundagas veselības centrs ar termiņu līdz 28. Gada 31. Martam. Paldies.
Paldies. Jautājumu lūdzu. Dainis Karals.
Es varu, Diāna, gribētu arī to, ko es pirms tam minēju, un arī Juzefa kundze minēja saistībā ar kārtējiem remontu un uzturēšanas izdevumiem. Šinī ir parādīts šie izdevumi, ja, bet tenī iepriekšējās tāmājas, kur mēs noteicam nomas maksas, tur tiešām ir nulīti, to, ko norādīja.
Jā, mēs noteikti noprecizēsim. Paldies.
Jā, tur ir nulīti, un šeit parādās, ja jūs minējat šo aprēķinu, tie ir 1500 eiro.
Uh-huh. Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, lūdzu. Priekšlikums būtu tāds, tad, kad kārto domes sēdes, nākamās domes sēdes darba kārtību, loģiski būtu, ka mēs pa priekšu apstiprinām šīs te nomas maksas un tad apstiprinām izcenojumu vienai uzturēšanās dienai Dundagas veselības centrā. Citādi, tur jau tā izmaksa bija iekšā, mēs izcenojumu vēl nebijām apstiprinājuši. Uh-huh. Paldies. Vai vēl ir kāds priekšlikums? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. 43. Darba kārtības jautājums par ūdens tilpnes zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8854016056 Mordangas Kāņu ezers Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļas iznomāšanu un izsolis noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Diāna, lūdzu.
Pašvaldībā saņemts Sijā doma panika iesniegums ar lūgumu laika posmā no 23. Gada 1. Jūnija līdz 30. Septembrim izvietot Sijā doma panika interaktīvu instalāciju peldošā sala, kas sevī ietver interaktīvu instalāciju 80 kvadrātmetru platībā, koka laipu 10 kvadrātmetru platībā un koka nojumu 10 kvadrātmetru platībā. Un lūguma instalācija izbūve sākt no šī gada 21. Aprīļa. Šīta zemes vienība sastāv kopējo platību 78 kvadrātmetri. Zemes vienības galvenā izmantošana ir ūdeņu teritorija. Saskaņā Talsu novada domas lēmumu zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai. Pašvaldība pieaicinot certificētu vērtētāju bija noteikusi zemes vienības daļas 100 kvadrātmetru platībā nomas maksu. Un tā tika noteikta 13,02 € mēnesī, nomas maksā neiekļot pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. Un lēmuma projekts paredz rīkot ūdenstilpnes zemes vienības Mordenkāņa ezers daļas 100 kvadrātmetra platībā elektroniska nomas tiesību izsoli, iznomāšanas mēķi nosakot peldbūvju izvietošana, lai ierīkotu ar pakalpojumu sniegšanu saistīts objekts ūdenstilpnē, un līguma termiņu no 23. Gada 17. Aprīļa līdz 30. Septembrim. Tāpat noteikti izsoles sākuma cenu 71 eiro bez PVN un nekustamā īpašuma nodokļa, pārsolīšanas soli 10 eiro un apstiprināt nomas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. Paldies!
Paldies, lūdzu, deputāti jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, man būs viens jautājums saistībā ar to izsoles termiņu, jā, tur no 6. Marta līdz 5. Aprīlim ir, jā? Tas ir gan izmēnesis, viņš tā ir noteicis, kad tam mēnesim obligāti jābūt?
Jā, protams. Publisko ūdeņu nomas noteikumi, kas ir stājuši ar pagājušā gada 15. Novembrī nosakums, jārīko elektronišku izsoli, un izsoļu vietni paredz 3 nedēļu pieteikšanās laiku un nedēļu solīšanu laiku, un kopā tas būtu mēnesis.
Jā, paldies.
Paldies, Andris Astrātos, lūdzu.
Man jautājums, nezinu vai Diānai, bet šis objekts, viņš pēc 30. Septembra vairs ezerā neatrodās. Šis jau būs trešais gads pa ziemu viņu ceļ ārā?
Nē, viņa pa ziemu neceļ ārā. Viņš tiek aizbīdīts līdz piekrasts zonai, kas ir fiziskā personai.
Arī tas nopieder pašvaldību.
Tas teritorija pieder pie fiziskā personā, jā, uz kurien arī šie peldbūvi tiek aizvilkta, tā liekam būtu pareizi.
Un šie ierosinātāji, viņi neizskatīja iespēju, ka tas varētu būt daudz gadu nomas līguma termiņš, noteiksim, 3 vai 5 vai cik gadi. Viņi grib katru gadu pa jaunu un uz sezonu, ja? Ar visu izsoli un tā tālāk.
Jā, esmu ar viņiem runājusi un aicinājusi, ka varbūt viņi vēlas tomēr uz ilgāku termiņu. Viņi saka, ka nē, jo viņiem tas ir katru vasaru kā jauns projekts. Nu, respektīvi, viņi neuzskata, ka būtu jāmaksā arī nomas maksas par periodu, kur viņi faktiski neizmanto.
Vienvārds sakot, jūs piedāvājāt, bet pieklājīgi atteicās.
Nu, jā.
Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 44. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 30. Septembra lēmumā numurs 221 par Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsevināšanas komisiju. Diāna, lūdzu, turpiniet ziņot.
Paldies. Ņemot vērā, ka ir mainījušies mans iznomāšanas atsvināšanas komisijas priekšsēdētāja un arī locekļu amata nosaukumi, ir nepieciešams precizēt Talsu novada domes 2021. Gada 30. Septembra lēmums numurs 221. Un minētie grozījumi paredz, ka tiek grozīts lēmuma pirmais punkts, izsakot to jaunā redakcijā, un šī redakcija nosaka, ka komisijas priekšsēdētājiem locekļiem netiek pielikti klāt amati, bet gan tiek atšifrēt tikai vārdu uzvārdu komisijas sastāvu. Lūdzu lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Jūzefa Kļava, lūdzu.
Priekšpaža zināšanas. Kāpēc tos amatus neliek? Pastāstiet, lai vairs man arī zināšana ir. Tur, lai varētu samaksāt, jebkā?
Nē, ņemot vairāk, ka var amati mainīties, lai nebūtu katru reizi mums jāgroza.
Tādēļ tikai, jā? Tādēļ tikai, sakarā ar šo te amatu nosauku maiņu, tur tas āķis ir, jebkā. Es nezinu, nu izstāstat. Labi, ļoti labi.
Aldis,
es varētu varbūt paskaidrot gan par šo komisiju, gan arī par pārējām vietām, kurās mēs nosakām kādam cilvēkam kaut ko darīt ar domas lēmumu. Mēs vienmēr to nu, praktiski vienmēr mēs to vēlamies, lai konkrētais cilvēks piedalās kādā institūcijā vai veids kādu darbību. Tad tajā brīdī, kad mēs sajūdzam to kopā ar viņa tā brīža amatu, mēs bieži vien nonākam situācijā, ka cilvēkam amats mainās, un mums īsti nav skaidrības, ko mēs gribējam. Vai lai pilsētas pārvaldes vadītājs darītu, turpinātu darīt to lietu, vai lai konkrētā persona turpinātu darīt to lietu. Un tāpēc šādās te institūcijās, kā komisija, visprātīgāk ir noteikt tieši cilvēka ar vārdu un uzvārdu, nevis kopā ar tā brīža ieņemamo amatu, jo faktiski mēs komisijās it kā nocenšamies, un arī nolikumā ir ierakstīts, ka mēs izmantojam attiecīgo cilvēku zināšanas, spējas, prasmes un tam līdzīgas lietas, kas nemainās atkarībā no tā, kāds jam te brīdī ir amats vai nākam, vai pēc mēneša, vai pēc gada. Un tāpēc, nu, katrā ziņā tā ir vieglāk un saprotamāk, ko mēs īsti ievēlam tur izpilddirektoru vai kādu vārdu un uzvārdu. Tāda ir tā ideja.
Paldies, Daini. Jā, Dainis Karels, lūdzu.
Tad paturpināt, ka ne, ir jau komisijas, kur mēs gribam redzēt amatpersonas. Nu, labi, sāksim kaut vai...
Medicīniski pedagoģiskā komisija.
Tas ir viens, nu, tur ir, jā, tas ir noteikts, jā.
Jā.
Bet mē, ir, pieņemsim, tā kultūras izvērtēšanas, pieņemsim, komisija, kas projekts izvērtē, mēs vēlamies redzēt tur komitejas vadītāji tieši, vai viņi būtu pie izvērtēšanas. Mēs, nu, noteikti, kad ir vairās, kur mēs esam diskusijā, ka mēs gribam redzēt deputātu tieši no konkrētās komitejas, varbūt, lai viņš būtu lietas kursā, nu, jaunas lietu komisija, kas man nāk prātā, nu, es no savas jomas, jā, kur arī komiteja deputāts, nu, tā, tur nav tā viennozīmē, ka mēs gribam varbūt redzēt vienmēr konkrēto vārdu uzvārdu. Un šī gadījumā tas konkrētais vārds uzvārds, viņš jau pārvēršās kā civilpersona. Ja mums ir amatnosaukums, tad ir viens. Ja ir, tad ir paliek kā cilvēks bez amata. Nu,
gan.
Tā arī tā doma arī bija. Nu, cik es.
Jā,
piekrīt, ka mums varbūt arī vēlmē redzēt kā konkrētā amatā tā brīži, to brīdi ieņemošo cilvēku, bet tad mēs savukārt, lai nesarežģītu sev dzīvi, tad mums ir locekļu tajā rindiņā jāieraksta domas priekšsēdētājs, piemēram, neminot viņu tā brīža amatu, jo tikko, kā notiek izmaiņas, mums ir vienkārši jāpieņem jaunas domas lēmumus, kas īsti, nu, neko labu, nu, neko nemaina, bet liek darbīt
tā būtu. Dzīves
sarežģīt. Jā, kaut kā tā.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmuma numuru 551 par grozījumiem Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta lauciena nolikumā atcelšanu. Ziņo Kārlis Valanskis. Labdien, Kārli, lūdzu.
Labdien. Tātad lūgums ir atbalstīt minēto lēmuma projektu, par cik šobrīd vairs nav aktuāli, lai pansionātam Lauciena būtu izveidota filiāle Dundagā, tad līdz ar to zaudējis ir aktualitāte arī šis te pašvaldības pieņemtais lēmums. Tāpēc lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Lēdzu. Tātad 9 deputātiem balsojot par, 2 pret, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi.
Paldies.
Paldies, Kārli. Nākamais 46. Par 2019. Gada 8. Novembrī starp Dundagas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību legit noslēgto nomas līkumu numuru DD 822/19/34. DD8.2.2/19.35, DD8.2.2/19.36 un DD8.2.2/19.37 izbeigšanu. Diāna zino. Lūdzu, Diāna.
Jā, paldies. Pašvaldībā 2022. gada 15. septembrī saņemts SIA legitiesniegums ar informāciju, ka nomnieks ilgtermiņā nomā nekustamu īpašumu Mazirs speciālā skola Mazirbē, Kolkas pagastā Talas novadā sociālā uzņēmuma statusā. Sezonāli nomas objektā organizēja dažādas sociāli nozīmīgas aktivitātes bērniem un jauniešiem, kā arī prioritāti neizvirzot peļņu. Bet vēsturiskā objekta saglabāšana, sabiedriska nozīmīgu darbību un lokālās vidas uzlabošanai Mazirbē. Iesniegumā nomnieks norādīja, ka dramatiski pieaugot nomas objektu uzturēšanās izdevumiem, galvenokārt elektrības un apkurs izmaksām, kas primāri mainījušies politisku apstākļu dēļ, nomnieku darbība nomas objektā ir apdraudēta un tālākās darbības pieejamība ir apšaubāma. Nomnieks aicināja pašvaldību uzsākt dialogu par potenciālām iespējām valsts ar nomnieku noslēgto nomas līgumu vai rast kopsaucēju sadarbībā, kas nodrošinātu iespēju nomniekam turpināt darbību, finansiāli izturot potenciālo krīzes periodu, kas ir 2020. Līdz 2023. Gada ziemas periodam. Starp Dundagas novada pašvaldību un nomnieku 2019. Gada 8. novembrī tika noslēgti 4 nomas līgumi, kuri bija spēkā līdz 2030. Gada 31. decembrim. Šie 4 nomas līguma aptvēra visa nekustamā īpašuma nomu. Un jāsaka tā, ka pašvaldība veica pārunas ar nomnieku par iespējamo līgumu grozīšanu, taču nomnieks norādīja, ka līguma saistība ir pārmērīgs apgrūtinājums un informēja, ka norādītos nomas objekts faktiski lietoja līdz 2022. Gada 14. oktobrim un pauda viedokli, ka turpmāk šīs nomas attiecības vairs nevēlas turpināt. Tāpat nomnieks atzina, ka viņš ir nomniekam parādā galveno parādu, kas ir 14 964,81 €, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 2597,19 €. Un izteica vēlmi plašos līgumus un atzina, ka noms atzina, ka šo parādu samaksās. Ņemot vairāk līguma izpildi, nomniekam ir pārmērīgi apgrūtināši, ko ietekmē šis izmaksu pieaugums, kas primāri mainīja ģeopolitisku un ekonomisku apstākļu dēļ, un šos apstākļu līguma slēgšanas brīdī nomnieks nevarēja ne paredzēt, ne saprātīgi izvērtēt. Un ņemot vairāk, ka pašvaldība bija jālēma par iespējumu instrumentu izmantošanu līguma izpildes nodrošināšanai, tāpat jāņem vairāk, ka nomnieks nomas objektu lietoja faktiski līdz pagājušā gada 14. oktobrim un atzīst savu parādu. Un ir jāuzsver, ka pašvaldībai rīkot ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu ir jārīkojas kā krietam un rūpnīgam saimniekam, līdz ar to pašvaldībai ir pienākums reaģēt uz attiecīgo situāciju un nodrošināt mantas saglabāšanu. Lēmuma projekts paredz piedāvāt SIA legit līdz 23. Gada 6. martam noslēgt vienošanos par iepriekš minēto nomas līgumu izbeigšanu un galvenā parāda samaksu. Vienošanās ir pielikumā. Paldies!
Paldies, Diāna! Jā, Dainis Karols vēlas jautāt, lūdzu.
Jā, mums vairāk jautājumu. Lēmuma projekta preambulas daļā minēja ģeopolitiskā apstākļa inflācija un komunālo pakalpojumu izmaksa, un līdz ar to nevar sektoni iekrājies ir parāds, vai mums vēl ar kādu nomnieku, kurš attiecībās ar pašvaldību, ir arī šāds parāds izveidojies, kā iemesli minot šādu veidu apstākļus?
Nav man šādas informācijas. Iesniegumu saņemti nav, un man šādas informācijas nav. Ja tādu ir saņemta, man darbam nodoti nav.
Tas šis te vienīgais uzņēmies labi. Nākamies izvērtējot situāciju, mēs, kā jūs minējāt, arī rūpīgs un gādīgs saimnieks. Mēs piedāvājam no pašvaldības puses noslēgt galvenā parāda sekšanas izdevums. Ja? Tas nāk no pašvaldības puses iniciatīva vai tas nāk no nomnieku puses?
Nomnieks aicināja Nomnieks pauda viedokli, ka līgumus vairs nevēlas turpināt. Un loģiski, ja pašvaldība arī pieņem lēmumu šos līgumus laust, tad mums ir jāatrunā tas, ka ir šis te parāds un jānosaka nosacījumi, līdz kādam nomniekam viņi būtu jāsēd.
Jā.
Un ar nomniekam tika paskaidroti, no kā tad sastāv šis te parāds, tika nomnieks, protams, pats arī zina, jo rēķins viņš ir saņēmis un zina, ko viņš nav veicis, kādas apmaksas, un viņš šam parādam piekrita un ir gatavs viņu sekt.
Bet nomnieks nenāca ar iniciatīvu patraukt nomas līgumu un arī uzreiz ar parādu sekšanai, viņš bija lietas kursā kaut kādu grafiku. Tā nebija viņa
iniciatīva. Iesniegs iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju laust vai, potenciālo, vai turpināt potenciālo sadarbību. Ņemot vērā, ka tās izmaksas dramatiski pieaug, īpaši elektroenerģijai un apkurei, un arī tad, kad tam tika veikts pārunas ar uzņēmēju, uzņēmējs teica, ka viņš nevēlas turpināt.
Mm.
Tas gan nav rakstiski iesniegts, ka viņš kategoriski nevēlas, bet aicināja veidot dialogu, ko pašvaldība arī darīja, un viņš pauda viedokli. Ka viņš nevēlas. Tāpat arī tikšanās laikā viņam tika piedāvāts vai noteikti, ka mēs laužot šo līgumu, šis parāds būtu jāsazgūt 31. martam, uz ko nomnieks piekrita.
Tad līdz 31. martam arī šis te parāds tiks dzēsts, ja?
Noslēdzot vienošanās, viņš uzņem šādu saistību, un viņam tas ir jādara. Katrā vienošanās ir atrunāts, ka
viņš ir piekrist,
ja viņš līdz šim termiņam nenosēd šos parādus, jo četras vienošanās, jo četri nomas līgumi, viņam sāk piemērot soda naudu vēl šim parādam.
Jā, viņš piekrīt viņa apmaksāt. Jā, tas ir viņa izvēlēts termiņš, jo nu, viņš tā kā arī pats atzīst šos parādus, viņš ir ar mieru viņas maksāt. Un, jā.
Nē, tas ir labākais risinājums, tad mums pie kaut kādiem parādu piedzinējiem nebūs jāvēršas. Labi, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Andi, lūdzu.
Labi, nu un kas ir pa periodu tagad no... 14. oktobra līdz dienai, kad tiks parakstīts šīs vienošanās.
Viņš par šo periodu faktiski neizmanto.
Tas ir fiksēts tev.
Diemžēl nav parakstīts pieņemšanas nodošanas akts nekustamā īpašuma. Tāds nav sagatavots.
Nu, tad otrs jautājums par šo periodu. No 14. oktobra rēķins neviens neizrakstīja.
Rēķinu grāmatvedību izrakstīja tādējādi, ka nebija noslēgta vienošanā.
No jā, nu un kas notiek ar šiem rēķiniem tagad?
Šie rēķini tiek anulēti.
Uz kā pamata? Uz noslēgtās vienošanas pamata pēc tam?
Jā.
Jo viņš jau bija 15. septembrī vērsies Talsu pašvaldībā ar iesniegumu, ka viņš vēlās šo līgumu laust. Bet, un no pašvaldības puses nesakoja. Jā, no pašvaldības puses nesakoja nekāda rīcība. Nav viņš saņēmis ne atbildes, nekā. Jā, Sandra Petersona, lūdzu.
Tā. Es gan gribētu teikt, ka tā gluži nav taisnība, ko jūs šobrīd minējāt, jo pašvaldība tā kā bija uzsākusi darbu pie šī, un otrkārt arī man bija tikšanās ar šo vadītāju, un, protams, ka tika izrunāti tie jautājumi, kas ir saistīti ar šo te viņu saņemto, viņu tad iesniegto iesniegumu, pārunāt tie jautājumi, kāda ir tie iemesli, kāpēc tad šobrīd tāds iesniegums ir tapis. Un kā jau jūs minējāt, tad arī viņš sarunā minēja par to, kad no šie izdevumi, kas ir sabiedrībai, un pretī gūtie ieņēmumi, diemžēl, ir ar mīnus zīmi. Tad ieņēmumi ir ar mīnus zīmi, un viņi ir nolēmuši tā kā šo līgumu pārtraukt. Diemžēl jāsaka, kad noslēgtajā līgumā netika paredzēta iespēja tad nomniekam laust līgumu. Un attiecīgi, tad, tāpēc arī es varu minēt to, ka tāpēc arī no viņa puses tika kavēti šie maksājumi, lai tas būtu nu, kā formāls pamats, lai varētu līgumu laust. Jebkurā gadījumā 26. oktobrī nebija runa par to, no vienas puses, sabiedrība neredz iespēju turpināt šo līgumu pēc šādiem nosacījumiem, bet tai pašā laikā bija runa par to, ka tas varētu būt 23. gada 1. janvārs, kad arī šīs līgumiskās attiecības tiek korekti nobeigtas. Tā kā tā nav taisnība īsti. Es gribētu minēt arī to, ka un tas, kas ir mans jautājums reizē arī, kas seko, ir par to, ka nu, tika minēti arī tie galvenie veicamie darbi, kas ir šajā te īpašumā, un tie bija gan tas, kad es nemaldos, tad jā, man tā ir pierakstīts, pirms diviem gadiem vētrā galvenā ēkā tika norauts jumts, un tas jumts tika tā kā sakārtots, bet vēl aizvien viņš tecēja. Apgrūtinoši bija tas, kad skolas ēkai fasādei ir noteikts pieminekļa status, un tie ir papildus izdevumi, kas ir nepieciešami, lai sakārtot to. Blakus atrodas arī viena graustēka, kas nu, arī prasa risinājumu. Tā kā tur bija vairāk iemesli, nu, kas bija apgrūtinoši sabiedrībai, ko viņi bija izvērtējuši, lai turpinātu tālāk šo darbību. Bet mans jautājums ir, viņš bija iesniedzis 15. septembrī. Nē, tur tas nebija uzskaitīts. Es runāju par mūsu tikšanos. Tā kā tad man ir jautājums, kas tad šobrīd šo ēku no 14. oktobra, kā minēts, apsaimnieko?
Ēka ir pašvaldībai.
Jā, bet
kas pārvaldei?
Pārvalde arī apsaimnieko šobrīd. Jā.
Ir jāsaka tā, ka Legits nav lauzis šobrīd, pieņemsim līgumus par ūdens pakalpojumu sniegšanu un atkritumiem. Jo nav arī izbeigt šo nomas līgumu, bet es arī noskaidroju, ka viņiem nav parādu kolks ūdeni. Viņš ir korekti norēķinājies atbilstoši faktiskajam patēriņam, skaitītājiem radījumiem. Savukārt apkuri mēs jau nodrošinām, jebkurā gadījumā jums ir jāuztur ziemas periodā ēkas, lai nebojātu ēku.
Jā, bet kāds pārliecinās, vai tur tas jumts šobrīd tek vai netek, bet no iespējams, ka Aldis pacēlis rokumu var atbildēt šiem jautājumiem.
Jā, turpinot šo tēmu par šīm atbildēm, man lietvarīgi gan neizdevās atrast šo atbildi, un arī Legita pārstāvis nevarēja viņu uzrādīt uz šo 15. septembra iesniegumu, un par 26. oktobra tikšanos tur nekādu protokolu nav, tā kā es nevaru komentēt, es varu komentēt tikai to, kā aizbraucot pie viņa mazirbē, viņš teica, ka ir bijusi ar vadību norunāt tikšanās, un šī tikšanās nav notikusi. Tāpēc es nu, tā kā uzticējos tam stāstam, ko stāstīja šis pārstāvis. Labi, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es arī gribēju teikt to, ka tajā brīdī, kad mēs bijām uz sarunu, uz mazvirbu aizbraukuši par šo jautājumu, no nomnieka informācijas varēja saprast, ka tā pašvaldība nav neko darījusi, lai viņi to īres līgumu varētu beigt nomas līgumu, atvainojas tajā brīdī, kad sākotnē vasaras beigās vai rudens sākumā tas pirmo reizi tika iedarbināts šis jautājums. Un tā tas vilkās, nu vilkās patiesībā var secināt, ka pašvaldības nu vienkārši nekādas reakcijas dēļ. Šis stāsts. Jā, bet par to apsaimniekošanu, tātad, protams, paša pagasta pārvalde turpina kurināt, sildīt nu, minimālā kaut kādā iespējamā režīmā šo te māju. Otra lieta pagasta pārvalde šobrīd nodrošina arī teritorijas apsaimniekošanu, kur faktiski līdz vismaz, manuprāt, līdz jaunajam gadam nodrošināja nomnieks joprojām, neizmantojot neko, negūstot nekādas ienākumus, un tātad viņš algoja cilvēku, kurš uzturēja kārtībā visus nomas gabalus, jo Es gribu atzīmēt, ka mēs šeit runājam ne tikai par to vienu māju, kas ir mazirbas skola, bet viņš ir iznomājis četrus īpašumus, no kuriem tie trīs ir bez tādas nu, nozīmīgas apbūves, bet joprojām tā teritorija ir pietiekami būtiska un tiešām nomnieks godprātīgi gaidīja, kad pašvaldība nu, beidzot ļaus viņam tikt vaļā no šī nomas līguma, jo tiešām nomas līgumā nebija paredzēta iespēja viņam jebkādā saprātīgā termiņā šo te līgumu pašam jā, uzteikt no savas puses. Protams, viņš to varētu būt darījis arī nu, civilu likumu kādā kārtībā vai kā tam līdzīgi, bet nu, nu, tiešām jāsaka, viņš gaidīja un cerēja, ka pašvaldība nāks uz tādu aktīvu līdzdarbošanos un mēs viņu izbeigsim nu, normālā veidā, sarunu ceļā, salīkstot, kā tie nosacījumi ir. Nu, faktiski, jūs priekšā redzamais šis te lēmuma projekts ir taps tieši kā, kā nu, mūsu es neteikšu pretīm nākšanu, bet katrā ziņā šis ir zināmā mērā saskaņots mūsu attiecību izbeigšanas tāds veids. Jā, tā kā es ļoti aicinātu šajā brīdī vismaz turpināt šo procesu tādā veidā, ka mēs beidzam līguma attiecības ar šo sabiedrību ar ierobežotu atbildības jālegi.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, diskusija ir reizē nedaudz interesē. Mēs apskatāmies iesniegumu, ko iesniedzis ir uzņēmējis. Viņš 15. septembrī ir iesniedzis un prasa divas pats opcijas. Aicina Talsu nomu pašvaldību uzsākt dialogu par potenciālām iespējamām lausu nomas attiecības vai mēģināt rast kopsaucēju sadarbībā, kas nodrošinātu iespēju uzņēmumam turpināt darbu. Tad šīs ir divas opcijas. No šiem man izriet jautājums, ja mēs lēmuma projekta preambulas daļā norādām 14. oktobra, kad mēs laužām līgumu, cik tas vispār juridiski pareizi, ka mēs tagad mēs laužām līgumu ar 14. oktobri, taču ir pagājusi jau 4 mēneši, kad mēs to darām.
Dainis,
es droši vien iesākšu to stāstu par to uzņēmēju aicinājumu. Nu, patiesībā es tajā janvāra sākumā, kad laikam tas bija, nu vienalga, kad mēs pārunājām šīs te iespējas, vispār kāds eksistē, nu tajā brīdī vairs nebija runas par to, ka viņš vēlētos diskutēt par iespējamību turpināt nomāt šīs telpas, nu varēja jūs lielā mērā tādu aizvainojumu par to, ka pašvaldība nu, faktiski nav komunicējusi tā, kā viņš to būtu sagaidījis, tā līdz ar to tas, nu, tā opcija par pārunām, kā mēs varētu viens otram palīdzēt un palikt savās vietās, vispār netika pieļaut kā tāda. Bet par juridisko pamatojumu noteikti Diāna varēs paskaidrot, var vai nevar šādi darīt, jo tas bija tas, noteikti, mēs pietiekam daudz domājām par to, kā un vai šādi rīkoties.
Jā, Diāna, lūdzu.
Pirmkārt ir tas, ka tiešām nomas līgums neparedzēja nomniekam uzteikumu, tāpat arī civila likumā ir atrunas, kādos gadījumos nomnieks var uzteikt līgumu, bet šis nebija tas gadījums vai tie apstākļi, kad viņš to varētu darīt, jo apgrūtinājums netiek uzteikts atbilstoši civila likumam, nav noteikts, kā ierobežams tam, ka nomnieks nevarētu izpildīt turpmākas saistības. Tāpat laikā mēs izpētījām tiesu praksi, tā skaita augstākās tiesas senātu tiesas spriedumus, un kur ir atruna, ka publiskai personai šādā gadījumā jārīkos privātiesiski. Un savukārt privātiesiski tas nozīmē, ka pusēm savstarpēji vienojoties mēs varam noteikt līgumu uzteikumu termiņu. Un ja mēs pieņemam un atzīstam, ka nomas objekts faktiski ir beigts lietot 14. novembrī, un mēs parakstot šo vienošanos apliecinam, ka no 15. novembra nomnieks faktiski vairs nelieto viņu, un tādējādi ir uzskatāms, ka viņš ar šo datumu mums ir nodevs nomas objektu, un tad būtībā nebūtu objektīvi šķēršļi tam, lai mēs slēgtu vienošanās ar tādu datumu.
Jā, Dainis, lūdzu vēl.
Paldies, Diāna, ja jūs minējat arī privātisku praksi, kā tas ir, pieņemsim, mēs visi esam valsts amatpersonas un domāju balsot, kā ir no mans izšķiedēšanas likuma skatījumā, kad ir panākta vienošanās ar atpakaļējošu datumu, vai mums beigās nebūs saistoši otrs punkts, ka mēs nākot pretīm uzņēmējam esam pasliktinājuši vai pasliktinājuši, neesam rīkojuši tā labticīgi, un līdz ar to mēs ar savu balsojumu varētu teikt, ka mēs pārtraucot līguma attiecības ir atpakaļiešu datumā, pašvaldība no iegūst nomas, maks vai līgumā paredzētās saistības. Kā no šāda viedokļa?
Jebkura tiesību sargājušā iestāde vai jebkura cita uzraugušā iestāde vienmēr var atrast iemeslus vai argumentus, kāpēc publiska persona drīkstē rīkoties tādu vai citādi. Un loģiski atsaucoties uz izšķiedēšanas novēršanas likumu, viņi var noteikt, ka mums bija pienākums prasīt to nomas maksu. Nu, būtībā ir tā, ka civillikums pasaka, ka ja nomnieks uzsaka līgumu, viņam ir pienākums sekt visu nomas maksu, kas ir līdz tam termiņam, cik ir noslēgts līgums. Respektīvi šajā gadījumā tas būtu 30. Gads, kas vispār ir nesamērīgi pie jebkuriem apstākļiem, jebkādā gadījumā. Bet tāpat laikā civillikums saka, puses ar savstarpēju vienoties. Senāts saka, ka ir jāpiemēro privāto tiesību jomā noteikumi, privāto tiesību regulējums. Un, ja uzraugošā iestāde pārbauda, nu viņi var teikt, ka jā, jums tomēr bija jārūpējis par to, lai viņš maksimāli ilgi tur nomētu. Jums bija varbūt jānoslēdz jums atpakaļējošu datumu, bet ar faktisko datumu pieņemsim 1. Martu. Nu, protams, ka tur var atrast, jebkuram jautājumu var atrast kaut kādu citu pretēju viedokli un uzskatīt, ka tas ir pretiesiski izdarīts kaut kas vai noslēgts. Jā, nu, tāds risks vienmēr pastāv.
Jā, tad lūdzu.
Arī daļai balsoties uz iepriekšējā projekcijā, noteikti šī jautājuma būtu nepieciešama papildus konsultācija, un es balsojumā nepiedalos minētāju jautājumu.
Labi, Sandra Pētersona, lūdzu.
Man gan nav jautājums viedoklis, un varbūt vēl papildus informācija. Jā,
jā labi, lūdzu, Jūzefa Kļava. Tā, man tāds dabas jautājums. Par cik ienāca iesniegums no SIA Legit? Viņš noteikti ir iereģist, nu tas jau oktobrī kaut kad, 14. vai
septembrī.
15. septembrī iesniegums ir iereģistrēts lietvedības sistēmā. Ja? Vai kāds ir izsekojis, nu mums ir kaut kā jāsāk prasīt atbildību, ja? Kad dokuments ienāca. Dokuments noteikti kādam tika novīzēts nu, vairākas reizes. Pie kur tad tas iesniegums nogūlās, kāpēc no 15. septembra ir turpat pusgads, nekāda kustība nav bijusi. Sākam saukt vārdos. Mēs maksājam pietiekami lielu atalgojumu, lai nestu arī atbildību. Katram darbiniekam ir gan pienākumi, gan arī atbildība, gan arī tiesības.
Labi, paldies, sagatavošu šo informāciju. Jā, Sandra, Pēter, apie viedokļiem, jā, Aldim jautājums ir vai...
Nē, man nebija jautājums, es varēju atbildēt kolēģei uz to, kā tas iesniegums ir gulējis citā.
Jā, lūdzu.
Bet, nu, varbūt, ka... Var...
Bet vajag, jo mēs tā visu laiku kaut ko slēpjam, galā mums ir tikai sliktos.
Nu, es varu pastāstīt vārdus, es nevaru izkopēt jums, lai varētu tā ātri nosūtīt. Saņemt 16. septembrī, izpilde direktora vietniecei vai pienākuma izpildītāja legitēšu norē uzdots rīcībā izvērtēt iespēju tikties ar uzņēmumu. Uzņēmēji izpildīts 5. februārī, legita ir uzdevusi uzdevumu juridiskās nodaļas vadītājai. Juridiskās nodaļas vadītājai izvērtēt sniegt viedokli. Pēc tam viņš ir gājis pie Diānas ar jautājumu, vai var izskatīt nomas maksas samazinājumu. Pēc tam viņš ir gājis pie priekšsēdētājas informācija, ar kuru ir iepazinies 16. oktobrī. Pēc tam ir pie pārvaldnieka par informāciju par saistību izpildu pret pašvaldību, kas ir izpildīts oktobrī. Un pie kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas vadītājs izvērtēt un sniegt viedokli, kas ir izpildīts 16. oktobrī. Viss, bet šeit nav ir. Tā ir tā problēma, par ko teica arī priekšsēdētāja, tikties un dažādas darbības darīt mutvārdos mēs varam, bet to nekā nevar atspoguļot, tas neatspoguļojas mūsu rīcībā jebkādā un rezultātā, jo pārsvarā viss ir izpildīts, iepazīts un tamlīdzīgi, bet rezultāta nav un laiks ir gājis priekš.
Tikai uzņēmējs atbildi nav saņēmis. Bet Aldis, tad kaut kas viss apstājās tā kā 16. oktobrī, es tā sapratu to, ko tu esi izpētījis, ja?
Jā, tur var lietu arī redzēt, tur ir sadaļa vēsture, un tad ieejot tajā vēsturē iekšā, tur var redzēt, kurš ko ir darījis.
Vai nedarījis?
Nedarījuši ir visi. Tā nav, ka nav darījuši. Viens ir iepazīnies, viens ir rakstījis. Jā, jā. Mēs sākām viņu kustināt janvārī, kad es aizbraucu kopā ar Aldi un Lauri. Aizbraucām uz tikšanos pēc Legitā. Viņš man uzrakstīja ēpastu, vai tad beidzot viņu nevar no visa šī atsvabināt. Un es viņam atbildēju atpakaļ, kad tiekamies uz vietas vai Rīgā vai Mazirbē, kur viņam ērtāk un runājam uz vietas un rādam un stāstam, kas kuram ir. Un tad viņš arī ieradās ar šo mapi, ar konspektu, ar informāciju, cik pašvaldībā patiesībā nav bijusi atvērta sadarbībai ar viņu. Un tad mēs sākām šo jautājumu kustināt no paša sākuma. Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Lūdzu, Sandra Petersone.
Jā, pie viedokļiem tad atgriežoties vēl pie tā, ko jūs minējāt, kad tad uzņēmuma vadītājs, ja es pareizi saprotu, uzņēmuma vadītājs tikāties.
Es tikos ar Gints Fritzbergs.
Jā, tad jā, šī tikšanās mums bija ar Gintu Fritzbergu, es gribu to vēl vienreiz tā kā noprecizēt. Tad 26. oktobrs, tas bija tas datums, kad viņš spēja, tad, kad viņš varēja būt Talsnodu pašvaldībā. Un arī viņam tika piedāvāts tikties iespējams Rīgā, bet viņš izvēlējās būt šeit. Un tā lieta, ko es nepieminēju vēl, tad runa ir arī par to, ka šis uzņēmums ir veicis ieguldījumu šajā īpašumā, uz kuriem viņš varētu arī tā kā pretendēt, es saprotu, uz atmaksu. Tā kā tas ir ļoti nopietni apdomājams jautājums attiecībā uz šo te lēmumu. Un attiecīgi arī Diāna, es domāju, var apliecināt to, kad pēc šis tikšanās ar uzņēmu vadītāju, arī šī informācija bija Diānas rīcībā, kad ir jāuzsāk visas darbības, lai šo līgumu pārtrauktu.
Jā, paldies par skaidrojumu. Vai vēl ir kādi priekšlikumi, ieteikumi, ja varam pāriet pie balsošanas? Nav vairāk. Labi, uzsākam balsošanu.
Es informēju, ka nepiedalos balsojumā.
Es arī nepiedalīšos.
Paldies. Izdevās, jā, tiem, kas balso, nobalsot. Tātad ar 6 balsīm par, 2 deputātiem atturot, un 5 nepiedaloties balsojumā, lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to mums ir darba kārtības jautājumi izskatīti. Paldies deputātiem par piedalīšanos šajos jautājumos, kas skar darba kārtību. Tad mēs tālāk varam pāriet pie informatīvās daļas. Un informatīvajā daļā pirmais jautājums ir par Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas darba atskaiti par 2022. Gadu. Ziņotājs ir Aldis Pinkens. Lūdzu.
Jā, mēs skatīsim uz ekrānu vai datoros. Datoros katrs tiks galā, jau labi, tad es mēģināšu mutvārdos pastāstīt to, kas jums ir prezentācijā pie pievienotajiem materiāliem klāt. Tad šī būs ikgadējā atskaite no mans iznomāšanas un atsavināšanas komisijas, kā ir ierakstīts komisijas nolikumā, atvainojos, ka ir mēnesi, ne, patiesībā 2 mēnešus vēlāk nekā būtu bijis jābūt, jo pēc nolikuma šajā atskaitē bija jābūt decembra mēnesī. Nu, netikām. Galā tik ātri. Tātad pirmā lieta ir atgādināšu darbības pamatojumus, kāda pamata šī komisija darbojas, tad pašvaldību likuma 73. Panta 7. Daļa. šobrīd, lai kontrolētu pašvaldības rīcību ar mantu, doma ir var izveidot atsevišķu komisiju vai struktūru vienību, kas darbojas saskaņā ar nolikumu. Un savukārt nolikums mums ir talsnot pašvaldības mantas iznomāšanas atsvinošanas komisijas nolikums, kas pieņemts ar 2021. gada 30. septembra lēmums numuru 220. Un šīs komisijas kompetencē mums ir izskatīt saņemtos iesniegumus par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās mantas iznomāšanu vai atsavināšanu un rosināt domu pieņemt lēmumu. Otrakārt, izskatīt iesniegumus par pašvaldības, ne par personas īpašumu esošas mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā vai iznomāšanu pašvaldības funkciju vajadzībām. Un treškārt, izskatīt nomnieku iesniegumus par nomas maksas samazināšanām. Mūsu komisija sastāv tātad no manis Alda Pinkena, kurš ir komisijas priekšsēdētājs, vēl komisijā ir Lauris Pīlaiģis, kurš ir komisijas priekšsēdētāja vietnieks, vēl komisijā ir Ieva Krēķe, Ainis Stūrmanis un Dainis Karols. Mūsu tehnisko atbalstu nodrošina juridiskā nodaļa, un konkrēti tā ir Diāna Tabulēvica, un paldies viņai par to. Komisijas darbu raksturo 22. Gadā sekojošas lietas. Mums ir notikušas 12 komisijas sēdes, tātad pa vienai katru mēnesi regulāri cenšamies sanākt pirms komiteju cikla sākšanās, jo, lai varētu kādu jautājumu izskatīt, tajā konkrētajā mēnesī viņam ir pēc mūsu komisijas jādodas uz finanšu komiteju, kurā tad mēs pieņemam šos lēmumus, vai komisijas virzītais notikums iegūt vai atsavināt mantu ir skatāms domē. Un kopā mēs šais 12 komisijas sēdēs esam izskatījuši 176 jautājumus. Izskatītie jautājumi jums ir redzami nākamajos trijās bildītēs, tātad mēs esam viņus sadalījuši trīs tādās nosacītās grupās, kurā vienā ir atsavināšana pašvaldības īpašumu. Lūk, kopā tādi ir 108 jautājumi, varbūt es varu nesaukt viņus visus pēc skaita, ja jūs viņus redzat. Pēc skaita, tad es viņus nepārsaukšu laika taupības nolūkos. Par nomas priekšlikumiem, tātad, ko pašvaldība iznomāt savu mantu. Kā iznomātājs mēs kopā esam gada laikā izskatījuši un sagatavojuši 31 jautājumu. Un vēl ir trešā tāda nosacītā grupa, citi jautājumi, kur ir 37 rezultējušies ar kādu lēmumu projektu, kas ir vienkārši tādi termiņa pagarinājumi, de minimis piešķiršanas jautājumi, dāvinājumu pieņemšana, kas bija tajā brīdī nekustamais īpašums, dzīvoklis, esam arī kaut kur runājuši par apbūves tiesībām, informatīvi jautājumi bijuši un par zemes vienības nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Lūk, vēl kāds mūsu komisijas darbu raksturojošs varbūt kritērijs vai parametrs varētu būt ieņēmumi, kuru gūšanā pašvaldības budžetā mēs tā kā jūtamies piedalījušies nedaudz ar savu darbu. Un tātad šeit, kā var redzēt, 22. Gadā no atsavināšanas dažādām darbībām mēs esam iegūši 276,330 eiro, un tam vēl pieliekams klāt būtu šie 6% gadā no nesamaksātājiem pirkuma daļām. Tas tad, kad ir sadalīts maksājumos pa garākiem termiņiem, kas ir 18,917 eiro, un kopā tā tad caur komisijas darbu ir pašvaldība budžetā ieguvusi 285,247,76 eiro. Lūk, nu tas ir tas, ko gribējās pateikt par komisijā notikušajām darbībām.
Paldies, deputāti, jautājumi.
Droši vien, ka jautājumi kādi.
Jā, Ilze, jūs. Cik daudz neizskatītu iesniegumu jums vēl stāv rindā, ja kā lai pasaka, jo vienu brīdi bija tāda replika, tur kaudze, jā. Kā jūs ar šo problēmu esat, lai kaut kādi jau mēneši, nu, līdz kaut kas izskatīt, nu, saprat man to jautājumu būtību.
Mm-hmm. Jautājuma būtība noteikti sapratu, tādiem vispārīgiem vārdiem teikšu, gaidīšanas kādā tuvākā vai tālākā stadijā joprojām ir pietiekami daudz pēc skaita lietu. Lielākoties tie ir dzīvokļu jautājumi, kuros ir dažādās viņu izskatīšanas stadijās. Kuriem vajadzētu nonākt komisijā un mums domē uz galda. Varbūt Diāna var man pastāstīt par precīziem cipariem, kāda šobrīd viņai izskatās tas kopsavilkums, kas mums ir gandrīz gatavs, negatavs, un paskaidrot arī varbūt, kāpēc mums tas ātrums nav tik liels, kā mēs varbūt varētu gribēt tā mēnesī vai gadā tikt galā ar visu, kas vien mums ir.
Jā, mhm. Šobrīd gaidīšanas režīmā, vai teikt pareizā sakot darba procesā, šobrīd ir 75 dzīvokļu īpašumi. Es gribētu teikt to aptuveni, jo tie dzīvokļu īpašumi mainās. Nu, katru dienu kāds piesaka vai kāds atsaka pirpimku un tā tālāk. Lūk, nemaldos novembra mēnesī mēs iesniedzam Valsts zemes dienas tā lūgumu uzmērīt dzīvokļu īpašumus un izveidot kadastrālās lietas, tad mums bija atpakaļ atbilde, ka tas notiksies šī gada augsta mēnesī. Un respektīvi tas nozīmē, ka no būtībā mēs saņemam iesniegumu, mums ir jāuzraksta personai starpatbilde, bet ir ļoti grūti prognozēt, vai mēs vispār gada ietvarā varam nodot atsevināšanai personai. Nu, tā nav atkarīgs no pašvaldības kaut kādām darbībām. Kas attiecās uz zemes vienībām, tad šobrīd mēs esam uzmērījuši 18 zemes vienības, tagad mums saņemam atpakaļ zemes robežu plānus, uzmērīšanas apgrūtinājumu situāciju plānus. Šīs te mēs gatavosim, es ļoti gribu ticēt, ka marts, aprīļa mēnesis jau mēs varēsim virzīt uz domas sēdi. Paralēli aptuveni ir 40 tādas lietas, kur būtībā tiek risināts vairāk vai mazāk būju īpašumu jautājums. Jo ierosinātājiem obligāti ir jābūt, būvēm ir jābūt reģistrētam zemes grāmatā. Un parasti tā, ka ierosinātājiem viena būva, piemēram, dzīvā mamā ir reģistrēta zemes grāmatā, bet pirms saimniecības sēka vai kāda cita būva nav. Un tādējādi mēs aicinām sakārtot būvi īpašumu un tālāk jau secīgi, tad arī rosināsim atcivināšanu. Bet tāpat laikā paralēli mēs kā pašvaldība šīs zemes vienības nododām uzmērīt, sakārtojam īpašumu tiesības, reģistrējam zemes grāmatā, nu, lai būtu korekti un mēs būtu gatavi tajā mirklī, kad fiziskā persona ir gatava iesniedzējis. Paralēli mēs tāpat, mums tikko bija darba grupa, nemaldos 13. Jā, datums, kad mēs tikāmies Zoomā ar varam Finanšu ministrijas pašvaldības savienību un Tieslietu ministriju par starpgabalu risinājumiem, jo izrādās pašvaldība, visās pašvaldībās tā ir problēma. Un mutiski izrunājam iespējamās vadlīnijas. Šobrīd mums tādas runa par starpgabalu jautājumu ir aktīvie 10. Un, protams, arī virzīsim uz atzvināšanas komisiju, sāksim šķetināt atbilstoši ieteiktajām vadlīnijām, kas bija darba grupā, un arī virzīsim izskatīšanās domas sēdi.
Paldies, tātad, nu, tas, ko sauc par kaudzi, tas sastāv no 130 iesniegumiem, ja? Jā, labi. Sandra Petersone.
Man bija jautājums attiecībā par...
Jā, Sandra, lūdzu.
Tā kaudz arī nemazināsies. Man bija jautājums par atskaitē minētajiem izskatītajiem jautājumiem. Jūs minējāt, ka atsevināšanas jomā ir izskatīti 108 iesniegumi. Vai šis skaitlis ir tas, kas ir arī ar konkrētu virzību tālāk uz atsevināšanu, vai tie ir visi iesniegumi tikai?
Aldi, lūdzu.
Sapratu. Viena lieta, droši vien 108 jautājumi attiec tieši uz to atsavināšanu. Kopā to jautājumu ir vairāk. Ja?
Nē, mans jautājums bija, vai šajā atskaites daļā minētais daudzums ir tas, kas ir aizgājis uz atsavināšanu, vai tie ir skatītie jautājumi?
Es droši vien pilnīgi precīzi, ja es tagad sarunāšu kaut ko tādu, kas dabā neeksistē, man Diāna noteikti aicināšu viņu mani palabot, bet cik es zinu, tad šeit minētais ir tas, kas ir rezultējies ar domas lēmumu. Jo mums parasti, no kā notiek komisijā darbs, varbūt paskaidrošu, tā tad mums komisijā nonāka gan šie te izziņas dokumenti visi, kas ir par konkrēto jautājumu, iesniegums, vērtējums, dažādas tur zemes grāmatas un tam līdzīgas lietas. Un tai skaitā vienmēr ir pievienots arī lēmuma projekts, kurš faktiski no komisijas dodas pēc tam uz finanšu komiteju. Tā ka šeit jautājums patiesībā, ja mēs viņu esam izskatījuši, tad viņam jārezultējas ar nonākšanu domas sēdē. Nu, plus mīnus tas, kas mums, nē, patiesībā šo februāru mēnesī, es domāju, ka neviens vairs nav palicis no decembra, par ko iet atskaitē minēts. Šis bija atbild. Jā, un attiecībā par to kaudzi, jā, es aizmirsu piezīmēt plānu, vai ja to tā var teikt, par domu, kā mēs šo darbu to turpināsim darīt. Nu, katrā ziņā mūsu darbs pilnīgi noteikti izskatās pēc visiem tiem visām mūsu spējām. Mēs šobrīd, nu tā varbūt pietiekam komfortablā tempā, manuprāt, tiekam galā tikai ar to, kas ar to daudzumu, kas ienāk šobrīd papildus, pieķerot klāt pa kādam vecākam, cenšoties pieķert klāt kādam vecākam. Mūsu komisija notiek apmēram, nu pēdējā laikā jau bez mazai tuvojamies 3 stundām, tātad viena sēde 3 stundas mēnesī. Noteikti ir plānums vai domās tas, ka darbu būtu jāintensificē vai jāmēģina komisijā izskatīt vairāk vai ātrāk šos jautājumus, bet mēs noteikti atdursimies pret atbalsta personālu spēju nodrošināt lielāku izskatāmo jautājumu skaitu mēnesi un otrkārt pret mūsu pašu spēju viņus izlaist caur to domas sēdi, kura ir tikai vienreiz mēnesī. Jo, ja mēs šodien skatījāmies, atceramies, ko mēs esam sadarījuši nomā, atsavināšanā un dažādu līgumu sliekšanā, tie burtiski 30 jautājumi. Ja mēs pieņemam, ka komisija var divreiz vairāk sastrādāt, tad jāreiķinās ar to, ka mums mēnesī ir nu, arī jautājumi domē nonāks stipri vairāk. Tāpēc es tā ļoti optimistiski neskatos uz to, ka mēs varētu darīt divreiz vairāk vai divreiz skaistāk. Šis process ir diezgan uzmanīgi sasienams kopā arī ar to, cik ātri mēs spējam sagatavot šos minētos dokumentus pie katra jautājuma, vērtējumu, inventarizāciju, zemes grāmatas un visu. Tam visam ir vajadzīgs atbalsta personāls. Bet katrā ziņā nu, tāda ir skaidrs, ka ir jātiek galā reiz tā līnija, līdz tā līnijas novilkšanai par to, ka mums vairs nav vecu uzkrājušos iesniegumu. Tas katrā ziņā ir obligāti darāms darbs.
Paldies. Andris Astrātovs, lūdzu.
Man jautājums, tad ņemot vērā to informāciju, ko šodien jūs prezentējat, ka mums pirmkārt inventarizācijas ilgi jāgaida, otrkārt mēs nevaram divreiz ātrāk, divreiz skaistāk, tad vai komisija piekrīt 23. Gada budžeta projektam, kur ir plānots, ka no atsimināšanas būs būtiski lielāki ieņēmumi 23. Gadā nekā 22. Gadā jūs prezentētie.
Jā, paldies par jautājumu. Labi pamanīta lieta. Nu, patiesībā es kā komisijas vadītājs tam piekrītu, jo ir padomā iespējams, kā mēs varētu nepārslogot domas darbu, daļu no šī iespējams kaut kā izņemot ārā no, no deputātu lēmumu. Bet, protams, tam paralēli jānāk līdz arī, arī šim resursam, kas šim atbalsta resursam, jo mēs esam, tātad komisijā mēs esam nosacīti trīs deputāti un izpildirektora vietnieks. Mēs jau varam gribēt un sēdēt stipri ilgāku laiku šeit darbā. Kaut trīs deputāti, četri deputāti. Atvainojos, jā, četri deputāti un priekš izpildirektora vietniece. Mēs noteikti varētu darīt darbu stipri biežāk, bet tas prasa papildus pārbūves, par kurām man ir domas. Jā, es zinu, ka mēs plānojam vairāk atsevināšanas naudas, un, un tas ir mērķis.
Bet Sandra Petersen, lūdzu.
Ja drīkst vēl otru uzreiz.
Jā,
šodien mēs skatām jautājumu arī par medību tiesību nomu un izsolēm. Vai ir plānots, ka komisija skatīs arī šos jautājumus? Līdzīgi kā apbūves tiesību un citas tiesības.
Es teiktu, ka nē, jo līdzīgi, kā komisija neskata arī, piemēram, zvejas tiesību nomas jautājumus, tā arī šīs pašas tādas nemateriālās tiesības, es tā kā negribētu laist caur šo komisiju, caur mums tur vairāk ir, ir tāds pataustības.
Nē, jautājums ir, kurš tad pieņems lēmumu, kuru zemes vienību dot uz medību tiesību nomu un kur nedot? Jeb dos absolūti visas, kurām paprasīs medību tiesību nomu?
Ja godīgi, es šajā aspektā pat nebiju domājis to sasaistīt kopā ar nekustamo īpašumu, jo tiesība noma ir, ir nu, tāda nepataustāma noma, tāpat kā zvejas tiesības. Es, viņu ne, es tiešām nebiju viņas, uz viņu skatījies kā pašvaldības īpašumā nosacītas. Tas pat nav apgrūtinājums, tā vienkārši tiesība, ko darīt šajā īpašumā. Tāds man nebija līdz šim plāns varbūt. Ka...
Jo, jo viņi būs sasaistīti ar konkrētiem kadastra apzīmējumiem. Būs iesniegums lūdzu nodot medību tiesību nomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu tādu un tādu. Un tad ir tas jautājums, vai mēs to palaižam pēc principā, ir iesniegums laižam, vai kāds vēl skatīs. Nu, ja tā nav komisija, tad varbūt pārvalde, kurai, kuras teritorijā tas ir, vai kaut kas cits zvejas tiesībām, nu, tur nu, nebija...
tā ir licencēšanas komisija, kas zvejas tiesības
nu,
dala.
Nu jā, tad jautājums ir par šo
jā.
Un medību tiesību nomu.
Varbūt,
mums vajadzētu apstiprināt sarakst, kuras ir tās platības, kurās mēs nododam medību tiesības un publicēt šo te informāciju. Atbilstoši nebūs pakaratumu.
Jā, bet stādies priekšā Diāna. Mums ir tiesības medību tiesību nomu iedot visai pašvaldības īpašumā esošai teritorijai, kas ir tālāk par 200 metriem no apdzīvotas vietas vai mājas, jebkuru zemes vienību vai tās daļu. Mēs, mums ir tiesība nodot, medību tiesību nomā un var paprasīt.
Jā, bet mēs jau kā pašvaldība drīkstam noteikt, vai šī būs tā vieta, ko mēs noteikti.
Kurš to noteiks pa visu novadu šitā?
Es, lai arī nebija par šo domājis, bet vai tad Talsu novadā skaitot kopā visus arī jaunu apvienojušos novadus, šīs teritorijas jau nav jebkā noteikts, jo manuprāt, vismaz cik es noceros no Dundagas novada laikiem, tur nekad neviens neprasīja medību tiesības teritorijās, kuras tādas nav bijušas iepriekš. Bet es tiešām nezinu, Ingra Maškal varbūt, ka var, ja viņi dzird, varbūt, ka var kaut ko skaidrot šajā jautājumā, bet, bet ja tāda saraksta nav, tad mums viņš ir jāizdomā un jārada, lai tiešām nebūtu situācija, kad par, par katru teritoriju tagad mēs rakstīsim vai saņemsim iesniegumu, dodiet pašautu.
Inga, ir tev komentārs?
Jā, jā. Attiecībā uz, uz, ko jau izskatījām šos te noteikums attiecībā par medību tiesību piešķiršanu, jo kurā gadījumā tā kārtība noteikšos noteikumos, tātad pašvaldība šīs te zemes vienības publicē pašvaldības mājas lapā, kuras tiek nodotas mediju tiesībām. Tas ir šogad, kas ir pieejams brīvās, ir apmēram kaut kāds 107 zemes vienības, kurā tad arī šīs te medību kolektīva vai fiziska vai juridiska persona varēs pieteikties uz šīm te medību tiesībām. Kā noteikumos ir minēts, tad attiecībā šo sarakstu gan uztur, gan arī šos te līgumus gatavo un šo te procesu virza ir īpašumu vidas aizsardzības nodaļas meža speciālists, savukārt izsola organizēja mantas iznomāšanas komisiju.
Tad atbildi vienvārt sakot ir visas, kuras varēs, tās ielikt sarakstā un absolūti...
Protams, izvērtējot, jā, vai tur var nodarboties ar šo te medību tiesību, mēs varam nodot, ja kurā gadījumā, jā.
Tad tas, kas izvērtēs, būs meža speciālists.
Jā, kā to arī iepriekš arī darīju, šos te mums nebija noteikts ne izsoles kārtībā, ne man nomas piešķiršanas kārtība, arī šī te maksa mums nebija noteikta, bet arī to iepriekš darīja meža speciālists attiecībā par medību tiesību līgumu sagatavošanu noslēgšanu.
Nu, un ja kāds medību kolektīvs atradīs kādu platību, kas nav šajā pašvaldības publicētajā sarakstā, bet nav arī ārēja normatīva akta, kas aizliegtu šeit nodarboties ar medībām,
Tad pašvaldība viņu publicēs pašvaldības mājaslapā, noteikti termiņu, kurā varēs pieteikties jebkurš pretendents uz šo te medību tiesību, un ja būs pieteikušies vairāk, tad arī tiks rīkot izsola.
Jā, bet pirms publicēšanas neizvērtēs pēc principā, vai mēs gribam šeit nodot medību tiesību nomu vai negribam?
Nē, nu izvērtējot, ja tas, piemēram, ir kāds tur, kur nevar veikt, tad, protams, viņa...
Neiet runa par to, kur nevar. Es apšaubu to, ka tas saraksts būs tik pilnīgs, ka nevarēs atrast nevienu teritoriju, kur vēl paprasīt. Es saprotu, ka izvērtējot neļaus tur kapos medīt un pilsētu vai ciemu teritorijās. Ja, tas viss jau ir noteikts ārējos normatīvos aktos, kur nevar. Bet kas izvērtēs to, vai mēs nododam vai nenododam tur, kur nav aizliet. Bet kas nebūs mūsu piedāvātajā sarakstā?
Nu, mēs jau visu laiku papildināt, jo arī mainīsies jau šo noslēgto nomas līgumu, kam beigsies. Līdz ar to tas saraksts tiks papildināts ar šīta brīvajām platībām jau uz nākošo medību uz to sezonu.
Ne, nu, atbildi ir skaidra, pēc tevis teiktā ir saprotams, ka to nevērtēs komisija, to vērtēs mežu speciālists individuāli, katru individuālo gadījumu, pēc saviem ieskatiem būtībā.
Jā.
Nu, skaidrs. Paldies.
Palīdzinot arī datus ar valstu meža dienestā par šīm te, ka vai tur ir bijis medību, jau medību līgums vai nē. Nu, apkopojot visu pieejamo informāciju attiecībā par šo zemes vienību, tas
ir protams, jā. Bet to, ja būs brīvs, viņš pieņems lēmumu, dodam vai nedodam.
Pēc speciālas diskusijas es secinu, ka varbūt bija tā vēlme vai tā doma tāda, ka nonāk domē šis jaunā gabala eventuālā hipotētiskā iznomāšana medību tiesībām. Vai ne, Andis?
Tā doma bija saprast, kā praktiski tas notiks, jo pēc analoģijas teorētiski būtu jāiet caur atzināšanas komisiju.
Bet komisija dod atzinumu domē, un tas nozīmē, ka faktiski mēs nepieņemam lēmumu šajās komisijās ar galēju kaut kādu raksturu. Mēs faktiski gatavojam šos jautājumus uz domes sēdi caur finanšu komiteju. Un tāpēc, ja komisija viņu izskatā un atzīst, tad nu, tas jānostiprina ar lēmumu kaut kādu. Mēs, protams, varam to lēmumu dot ar izpildu direktoram, piemēram, bet nu, jautājums, ko vajag?
Varbūt, ka vēl ir iespēja un var šo lietu noprecizēt caur nolikumu, ko mēs grasamies nākamnedēļ apstiprināt.
Dodot tiesības.
Nolikums nosaka, kurš tad ir tas un kurš izvērtē, kurus zemes vienības, tad mēs publicējam atbilstošu nolikumu. Un kodam.
Jā, labi, labi. Padomāsim. Un vēl viena lieta, atcerējos par to budžetā iekļautu to pieaugumu ieņēmumiem. Tur pirmkārt jau ir paturēts prātā tas, ka mēs iegūstam tikko atsavināto Talsu veselības centra ēku Ruģēna ielā. Mēs šogad iegūstam šo naudu, tagad tas ir tas, kas jau to pieaugumu nodrošina. Jā, bet...
Labi. Sandra Petersone, lūdzu.
Ņemot vērā diskusiju attiecībā par ieņēmumu sadaļu budžetā un to, cik tā rinda ir gara un par to, ka varētu iespējams arī vairāk šos īpašumus sakārtot, lai varētu tālāk par viņiem lemt, tad man ir jautājums, kā jūs vērtējat attiecīgi izdevumu daļu šajā te budžetā, kas ir saistīta ar īpašumu sakārtošanu, jo uzdodot jautājumu vidas aizsardzības nodaļas vadītājai Ingaira Maško par šo. Jā, tur ir pieaugums, bet lielākoties sapratu, ka šis pieaugums aiziet tieši tam, lai sektu pieaugušās izmaksas vienai konkrētai vienībai, ja tā var teikt, saistībā ar īpašumu sakārtošanu. Vai tomēr, ja mēs patiešām vēlamies kaut kādu progresu šajā te, tad... Īpašam sakārtošanai mums tomēr jāpredz lielāks finansējums.
Tas būtu labi, ja mēs to varētu, kā saka, iecementēt jau šajā brīdī, kad to budžetu pieņemam, bet es uz to skatos tādā aspektā, ka nu, tātad pašvaldība iegūst šos 30%. Pašvaldība iegūst 100%, bet nu, teiksim, daļa no tā 70% aiziet uz pārvaldēm, kur mēs īpašums, piemēram, atsavinām, un 30% kā paliek mūsu nu, teiksim, administrācijas vai izpildvaras budžetā. Tātad nu, ar šo te, caur šo te vien mums vajadzētu jau būt pieaugumam šo te jautājumu sagatavošanas izmaksām. Es tā gribētu cerēt, ka tas ir tas, kur mēs izmantojam, un tas notiek, jo vairāk mēs strādājam, jo vairāk mēs strādājam.
Bet tas nozīmē to, ka tā daļa vismaz, kas mums šobrīd jau ir, mēs jau varētu paredzēt, lai mēs varam vairāk sakārtot īpašumus.
Tā kā palielināt tajā tāmē to izmaksu daudzumu, ja tā bija tā doma. Nu, vai mēs to varam izdarīt šobrīd, vai mēs to varētu izdarīt brīdī, kad mēs redzam, ka mūsu budžets ir palicis drusku varbūt vaļīgāks, tas ir lemjams jautājums, bet, protams, es nezinu, vai mums pietrūkst, vai paliek pāri, to varbūt Inga var palīdzēt, vai kurš to budžetu kontrolē, es domāju, ka... kāpēc?
Kāpēc Inga tagad? Es esam Diāns vārdu, jā. Katrā ziņā. Attiecībā par īpašumu sakārtošanu finansējums budžetā ir paredzēts no īpašuma vidas aizsardzības nodaļas. Tad pagājušā gadā bija paredzēts 30 tūkstoši, šajā gada budžetā ir paredzēts 50 tūkstoši. Nu, bet kā jūs iepriekš arī minēju finanšu komitejā, kad attiecībā par budžeta jautājumu, kad arī šis pakalpojums arī ir kļuvis dārgāks līdz ar to, Tas būtības, nu mēs katrā ziņā šo naudu apgūstam pilnībā, nu cik ir šis te budžeta iespējas pie īpašuma sakārtošanas.
Paldies, Dainim bija jautājums,
jā? Jā, man viens jautājums, un tad būs viena replika arī. Cik mums ir paredzēts 2023. Gada budžetā no īpašuma pārdošanas?
Nu, katrā ziņā pie no attiecībā mūsu notais budžetā no īpašuma pārdošanas neienāk necīga mūsu pie ieņēmumiem. Jo tur ir sadalīts procentuāli, cik aiziet pārvaldēm un cik paliek centrālēm.
Jā, es varu vienkārši redzēju prezentācijā, nu labi, mēs 2022. Gadā esam
jau... Es tev varu Dainī pateikt, jā. Kāds ir Agnes atsūtītajā tabulā. 23. Gadā ir plānots 339 tūkstoši tieši no atsavināšanas, tikai no atsavināšanas, neskaitot nomas un vispārējām.
Es vienkārši...
Izpilde 22. Gadā ir bijis 202 tūkstoši. Nu, prezentācijā ir uzrādīts vairāk, nu pieņemsim.
Labi,
un pieaugums ir paredzēts par 56%.
Es vienkārši domāju, ka mēs jau 2020...
Bet es tev vēl pārtraukšu tā problēma, jo kāpēc es arī jautāju, nu, es nezinu, vai tā ir problēma, varbūt, ka nav, bet arī iepriekšējā gadā stādot budžeta plānu, 22. Gada sākumā, ja man atmiņa neviļ, tas plāns bija diezgan trekns uz atsevināšanām, ka bija apņemšanās atsevināt vairāk un iegūt šo naudu vairāk, bet reālā dzīve parādīja, ka diemžēl tas tā nav iespējams. Un šogad mēs, neskatoties uz izpildi, it kā ejam to pašu ceļu, daļēji es saprotu, kāpēc tas tiek darīts, bet tā no šīs dienas diskusija droši vien. Bet es saklausīju, ka nu, komisija ir apņēmusies tiešām šo summu arī sasniegt. Nu, protams, viņiem būs vieglāk, par cik veselības centrs, es saprotu, ir atsvināts un iespējams, ka nauda varbūt pat ir ienākusi Diānas mēģi droši.
Es pat to paši gribēju norādīties šādu summu, to, kā minēja arī, tad mēs jau no atsvināšanas vienu, mēs esam vienu objektu pārdodot 2023. Gada ienākot summu, mēs esam sasnieguši 2022. Gada plānu.
Bet es gribētu jums pasūtināt, šī ieņēmuma ir 276 tūkstoši tikai no atsavināšanas. Šeit nav noma, mēs pēc koda nevaram atlasīt, tas ir viens. Es nezinu, kāpēc budžetā ir parādījušies 206, bet jo ir šāds, man ir arī grāmatvedības izdruks. Bet ko es gribu vērst uzmanību, ir tā, ka tie dzīvokļi, ko mēs nododam atsavināšanai, diemžēl, ir tādi, kam sākuma cena ir 900 eiro, 1100 eiro. Un mēs varam atsavināt, nezinu, 30 tādus. Bet ieņēmumi jau ir kripatiņi. Nu, ļoti, ļoti maz. Ļoti, ļoti maz. Un mēs to darbu un ieguldījumu esam ielikuši ļoti lielu, bet ieņēmumi ir ļoti mazi.
Labi, tad es tev pajautu. Es saprotu, bet tad es tev pajautāšu provokatīvu jautājumu.
Labi.
To ieņēmumu prognozi 23. Gadam, kāds tev prasīja, ja to izdomāja vai nu, izdomāja, aprēķināja finanšu nodaļu?
Nē, mums nav jautāts. To es varu galvot. To es varu galvot, ka nav jautāts.
Nu, tāda ir arī atbilde, tāpēc... Nu...
Es piedalīšos pie šī te jautājuma atbildēšanas, jo pirmkārt, tas plāns, kas bija 22. Gadam uzlikts, viņš nenorealizējās, tas reknais plāns nenorealizējās tāpēc, ka mēs, manuprāt, pārāk ilgi vilkām garumā veselības centra atsevināšanu, kas bija... Skaidrs, ka jautājums ir dienas kārtībā, un viņam bija jānotiek 22. Gadā. Un tajā gadījumā mēs to plānu būtu izpildījuši tieši precīzi, gan arī tā kā būtu bijuši domājuši, manuprāt. Es neatceros precīzi ciparu, kas bija plānā, bet viņā būtu bijis jābūt nevis 23. Gadā, bet 22. Gadā būtu bijis jābūt Ruģēna Ielas atsavināšanas naudai ienākušai. Un tāpēc, attiecīgi, arī, ja tā būtu bijis... Nu, tur visādas nianses tur bija, bet reāli tas plāns tika stādīts, zinot jau to, ka šāds objekts viņam būtu bijis jātiek atsavinātam. Tāpēc arī neizpildījās tas treknais mērķis uzliktais, kas, protams, mainīja šī gada plānu attiecīgi. Viņam bija iespēja palielināties, bet tas nav tāpēc, ka mēs nepalielinām šogad plānu tikai tāpēc, lai smukāk izskatītos. Tur ir pamats šādām te aprēķinām.
Labi. Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Diāna, tu piekrīti, ka mēs pārāk ilgi novilkām ar veselības centru?
Jā.
Labi.
Labi.
Jā. Tagad man ir jautājums deputātiem. Vai mēs varam turpināt izskatīt šos trīs jautājumus, vai mēs ņemam pusdienas laiku? Jo ir vēl viens fakts, ka nu, tā kā darbinieki gaida, ka varētu zāli iekārtot pirmdienas prezidenta vizītei. Bet, nu, ja jūs sakat, ka jūs nevarat bez pusdienām, tad turpina. Tas būs ilgi. Vienmēr, jā, ņemot vērā iepriekšējās tradīcijas, esot ilgi, tad atgriežamies 13.15. Jā, paldies, pusdienas pārtraukums.